فرمائی ما یقال لکا نشی لکی دے تات اے حبیبا الا ما مگر حغس قد قیلا چی اغوی لشی للرسول نور رسولان علیہم الصلاة والسلام تمن قبل کتان مخکی پدی آیات مبارکہ کی اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکی چے اے زما حبیبا دا دشمنان دے دین چکم اعتراضون پتاسو کئی ندا سنوی خبران را کتاسو لساہر وئی نمخکنو انبیاء علیہم السلام تم دی ساہر ویلو او کتاسو لمجنون و شاعر وئی بپخانو انبیاء علیہم السلام تے ویلو بلکہ سا قسم تکلیف شتاسو لرسائی مداس مخکنو پیغمبرانو تم امتن رسولے یو دا آیات مبارک مانا دارا ما یقال لکا نشی ویلے کے دیتا تا اے حبیبا ددی کافر دی طرف نا کم تکلیف چتا سو تا رسول شی یا تا سو تا دروغ نسبت کی الا ما مگر آغا قد قیل للرسول من قبلک چی آغا ویلی شی نور انبیاء علیہم الصلاة والسلام تا تا نمخ کی یو دا آیات مبارکہ مانا دادا او دویم مانا دا آیات مبارکہ دادا ما یقال لکا نشی ویلے کے دیتا تا یعنی وحی نشی کے دیتا تا الا ما مگر حغ طریقی سرا او دا حغس وحی درت کی دیمان او دا قائد و دوصول دا دینو الا ما قد قیل للرسول من قبلک مگر حغا چی بیشک آغا ویلے شوی و نور پیغمبرانو تا تا نمخ کی اللہ ویدہ سے نوی خبرہ او نوی پیغام یو نوی دعوت تاسو دنیا تا ندی روڑے تاسو نمخ کی پسوین زرگن انبیاء علیہم السلام دا دعوت و تبلیغ دی ایمان او دا اللہ وحدانیت تراولل دا منکرات و رد دا دا ہر یو پیغمبر دعوت دادا حریو پیغمبر دعوتو ندی کہ اللہ خپل حبیب لے تسلی ورکی چاہی تسنگا وحی کڑی شویوا ناغ شام تا سلم کڑی شویدا لکمخ کی گر بار بار اللہ قرآن شریف کی فرمائی لی چاہی حبیب لکائی لے سنگا وحی شویوا ندا ستا سلم شوی لکو گر سورہ زمر کی در لطیر شو سورہ زمر کے در تدا آیات مبارک تیر شو چلاخ پل حبیب تا تسلی ورکولا آیات پینزم شپیتم ہو سلی رشت میں پارے سورہ زمر فرمائی وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ وَلَقَدْ اُوحِيَ إِلَيْكَ وَبِشَكَ وَهِ كَرِشِيَتَا تَئِ حَبِيبًا وَإِلَى الَّذِينَ وَحَغِي أَنْبِيَا لَيْهِمُ السَّلَامَ وَكَسَانُ تَوَهِ كَرِشِوَا مِن قَبْلِكَ چِتَا نَمَخْكِ حَبِيبَ تِرْشِوِي اَغَ وَحِدَكَمِ خَبْرِوَا لَئِنْ أَشْرَكْتَا بِالْفَرْضُ وَتَقْدِيرُ كَچَرِ شِرْكْ دِوْكُو لَيَحْبَتْوَنَّ عَمَلُكُ نُخَامَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خام خاشبد تاوانیانونا دارنگی سورہ انبیاء کے درت تیرشی پھر نشتم آیات تے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي لَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ اللہ ویتا نمخ کی سمران بی علیہم السلام چمرا لی گلی طولم تمدا وحی فرمائے لی وچلا لا الا انا فعبدون ندایات یو مانا دعوی ما یقال لکا نشیل کے دے تا تد اللہ د طرف نام سوہی درت نشی کی دے الا ما مگر ہوا قد قیل للرسل من قبلک چی بے شک آغوی لشی نور پیغمبرانو تتان مخکی یا دا کافر کے کم ضرر رسائی تکلیف رسائی نو مخکی انبیاء علیہ السلام تیم رسولم لکہ سورہ یاسین کی راضی یا حسرتا علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون ہائے افسوس بحال د بندگانو نظر اغلے دیتے سے او رسول مگر دئی داغ پور استہزاء تو کی کئی او اللہ یتواسو بہ تب ویچیو بلے ددی غلط خبر وصیت کرنے ان ربک بی شک رفستا لذو مغفرت خام خاخا اند بخنے دے چسوک تو بو باسی ایمان روڑی وذو عقاب علیم او خاوند عذاب دردناک دے چسوک ایمان مراڑی او تو بنو باسی ان ربک بے شک رب ستائے حبیب لذو مغفرت خام خاوند بخشش او بخنوے سوک تو بو باسی ند تمام عمر شرک او کفر او گناہ نور تماف کئی او کسوک پخپل کفر او بیدی نئی کلکی او توب نوماسی وذو عقاب علیم او ستارب خاوند عذاب دردناک وین ولو جعلناه قرآنا اعجمیا دیکھ داغی دا اعتراض دفکے مشرکانوی یہ دا قرآن پکار دے چی اجمعی جمع کے مدینے کے داغی دا اعتراض غدف اللہ کئی کہ چردہ قرآن اللہ عز قادرم چما پا جمعی جب کرا لے گلے خوبیا بتا سدا اعتراض کونو چدا زما حبیبو پیغمبر خو عربی وے اگر قرآن پیا جمعی جب کرا گلے وہی گر تاسو عرب یے او فصاحت او بلاغت لرئی اگر دا عرب دور تکڑو کن نور کی سمنو کنا خو پشیر شاعری او فصاحت کی دمر تکڑو چار چا بخبل اشعار رازون کلی دا مقابلے دا پارا چی دی مقابلے دی سوکو کی اللہ دا فصاحت او دا بلاغت پا دور کی یو دا سی کتاب رو لی گلو چی آگا کم خلق داوی کونی سرٹی ٹی پاتے شول او دا قرآن دا مقابلے ناجز شو قرآن پاک اللہ پارا بھئی جب کہ اللہ وی رومنی گلو داستا سو جب دا گورا تاسو پارا پا دا عربی پا لغت پوئی گئی اذ هم اعلم الناس بینواع الکلام نظما و نصرا و اذا عجب ان معارضته نکان من ادل الدلیل على انه من عند اللہ وی دا عرب نو دیر پوہو دا خلقو نپا اغا انواعو دا کلام کا نظمو کا نصرو نو چکلا عرب دا دی دا مقابلی ناجز شل نو دا لوی دلیل لے چدا دا اللہ دا طرف نوے ولو کان بلسان العجب لقالو لا علم لنا بهذا اللسان کچر دا پا جمعی جب کیرنی وی ربو پا دی جب پوی گننو نجی پیوشی پوئی گی نتا تمہیں دا حق و دا باطل والی سپتہ ہو لگی نو دیکی دا دئی دا دغ اعتراض دفع فرمائی ولو جعلناہو کچر گرزون ممدادہو ضمیر اغز کر تراجی دے مخی تیر شو مخی در لتیر شو لئن الذین کفرو بی ذکر نو دے جعلناہو ضمیر دا غز کر تراجی دے ولو جعلناہو کچرے گرزولے منگا دا کتاب قرآنن قرآن پاک آجمیاں پا جمعی جبکی ما سوا دا عربین چکم جبئی ناغی تا آجمی جبوئی اب اصل پہ علماء لکلی آجم زد فصیح دے وی دا عربن علاوی او سڑے چاغا عربی نے نو کہ فصیحی او غیر فصیحی دتا جمی وے او خپل اعجم ضد فصیح دے ضد فصیح دے دی وجن راغلی ہوئی صلاۃ النهار عجما د رزی مز دا عجمائی یعنی جہر پکی پقرت کی نی نو اصل کی اعجمی جبا پا مقابلہ دا عربی کی رچائی کی فصاحت او بلاغت نی کچر گرزول منگ دا کتاب قرآنا اعجمیا قرآن پاک پا جمعی جبا کی لقالو مخام خاویلی بودی کافرو پا اعتراس کی لولا فصلت آیاته اولی واضح کڑی شوی ندی آیات نددی ویبے دیکی خو وضاحت نشتا دیکی فصاحت نشتا او دا اعتراض بے کولے آجمیون دی بوی آیا کتاب دے آجمی وعربیون او پیغمبر دے عربی ویبے گوری پیغمبر دے عربو ندے او کتاب پہ پا عجمی جب کرا نازل شئے قل او فرمائے اے حبیب ہوا دا قرآن پاک للذین دا کسان دا پارا آمنو چیمان روڑ دے ہدن ہدایت دے چاکی چیمانوی اللہ منی دا کتاب حق منی نو دا قرآن اغتلا رکھائی چے قبر کے بکامیابی سنگئی آخرت کی بکامیابی سنگئی دنیا کی ود سکون و اطمینان زندگی سنگئی قرآن پاک ہدن ہدایت دے قل ہو للذین آمنوا ہدن او فرمائے حبیبا ہو دا قرآن پاک للذین دا کسان دا پارا آمنوا چیمان روڑے وے ہدن ہدایت دے دا غیت ہدایت دے و شفاء او دا دا غیت پار شفاء دا دا اغا امراض دا پارا کم مرزن چی پسنو کی پراتمی شرک دے کفر دے کینا دا حسد دے بدسینی دا ہر بیماری دا پار قرآن شفاء دے اے و شفاء لما فی الصدور من شک و شبہت پدیسینوں کی کم شکوی شبہوی نو قرآن داغی دا پار شفا دے او قرآن پاک دا ظاہری و باطینی دوارو بیمارو دا پار شفا دے لکا بیماران پی خلق دمائی صحابے کرام پی دمول دارنگی دا شرک کفر دا کینے حسد دا ہر باطینی امراضو دا پارم قرآن شفا دے و شفا او دا قرآن شفا دے دا بیمارو چی پسنو کی دے سر دزنو دا زنگ لے دکھی اللہ حبیب فرمائی وی دی زنو بان زنگ رازی مشکات شریف کی حدیث دے او بیا گورا لکا پا اس پنا چی زنگ رازی نو دا اس پنی نا دا زنگ لرکول و اسباب وی زنو با زنگ پسنی لے کی نو دو خبری ذکر کری یو دا قرآن شریف تلاوت او دوے مرگ دیر دیر رایا دول دیر دیر مرگ رایا دول چیزا با دی خار و تزم او زمان دا ہر سب پاتی او پا قبر کے زمان دا نجات ذریعے صرف ایمان او نیک اعمال لی نو قرآن سر دا زرن زنگ لگی کی قل فرمایا ہوا دا قرآن پاک للذین آمنو دا حق کسان دا پارچی ایمان روڑ ہدن ہدایت دین لار ورتخی و شفا او دا قرآن شفا دا دا بیمارو چی پسنو کی دا اللہ شفا را لے گلے او دا سیاتون قرآن شریف کی سور ڈیر را گلے چی اللہ او دا شفا دا دا ہدایت دے دا دا سکون و دیت مینان کتاب دے چی کل دی کتاب مانے عمل وی دا دی تلاوت وی یو پور تداور دن نشی ناغی کی برکات رازی حدی وجن اللہ حبیب فرمائی الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کل بیت الخرب دکم نارینا مسلمان پسینہ کی چیر قرآن وینا نو ددا سی سینی مثال دا سرے لکا ویران کور ویران کور حدی وجن قرآن پاک دا پزل کی پمنزلی دے سو کی دار دے او اللہ ویلی ہدایت دے اللہ ویلی جدا شفا دے والذین ہا کسان لا یؤمنون چی غیمان نروڑی فی آذانہم وقرن دا غی غبنو کی درن والے قرآن اور دل پی بوچ کی او کدیل غگی خینن یتم سینی دا قرآن پاک پا غیوان وقرن درن والے اغی پا غبنو کی کن والے دے او درن والے دے قرآن پاک اورینا وہو علیہم عما او دا قرآن شریف پا غیوان درن دے اخکاری ورتنا دا قرآن پاک پا غیوان درن دے دا دور الوی کتاب دا ہدایت او دا شفا کتاب وہو علیہم او دا قرآن پاک پا دیوان عما یعنی رن دے سرگندی کی ورتنا امام قرطبی وی وی لا یتبین لهم دا قرآن پاک دوی تا سرگندی گینا اولائے کدغ کسان چیمان ندر اوڑے غگنبان قرآن اور دل بوچ کی اولائے کدغ کسان ینادون من مکان بعید آواز ورکول شدویتا دزیل رنا امام قرطبی ویدہ یو تمثیل لے وید لغت امامان وی چی سوک پا یو خبر نپوئی گی ناغت وی انتا تنادا من بعید تال لدل رنا وازون درکولش او چی سوک پا یو خبر پوئی گی آتا وی انتا تسمع من قریب یرتد نزدین آوری دل کے ندا قرآن پاک دا عرب و دا آغا تمثیل مطابق خبر کئی چی سوک پا یو خبر نپوئی گی وید آغا خلق ینادون من مکان بعید آواز ورکولشی دویتا دزیل رنا او امام زحاق قول امام قرطبی او دارنگی امام ابن کثیر ذکر کرے چیو مانا دا اولائے کدا کسان ینادون آواز ورکولشی دویتا دی پاغا ناکار نمین سر چدا کافر پاورز دا قیامت من مکان بعید دزیل رنا دلر زینب بیت آواز ورکڑیشی اس اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکے چی حبیب پریشانہ کی گما کتا سوائی چی ما تا دمرلوی شان والا کتاب ملاو دے چی دا دا ٹھول کتابون ختمون کے دے اور ٹھول اسمانی کتابون منسوخ کل اور بیام گور دا خلق پک اختلاف کئی وی حبیب دانوی خبر اندا تاسو نمخ کی ما موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکڑو فاغی کم خلقو اختلاف کرو چاوی دا حق کتاب دے نو چاوی دا دا سحر او دا جادو نڈک کتاب دے ولقد آتینا موسیٰ الکتابا او بیشک ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیہ نو اختلاف کڑے شوے او پاغی کی دا تسلی دے نبی علیہ السلام تا چی تالا دے استاد قوم دا اختلاف ستا دے کتاب بارا کی خفن کی پخوانو کتابنو کم اختلاف شوے او ولولا کلمتن کچرنو اغا حکم او فیصلا سبقت من ربک چڑوان دے تیر شوے دستاد ربنا لَقُدْوِيَ بَيْنَهُمْ نُخَامَ خَافِ سَلَبَ كُرِشِ وَفَدْوِي فَمَنْدِوِي كِي سنگا مخی فیصلہ اللہ دا کرے اللہ محلت ورکے او سمدستی سوکرانی سینا زکا کریم و رحیم دے مورو پلار نزیات محربان دے لکا مورو پلار بچو تصبر کئی حلم کئی مقور کئی نو اللہ کسوک بغاوت کئی نسم دستی رانی سینا اللہ رانی سینا محلت ورکئی دا اللہ کریم لے او کدا سیرسو کی رانی ہوئے نو اللہ وی ما ترک علا زہرہا من دابا پدیز مکو یو جندے شیم پاتنے یو مانا مفسیلین دا ذکر کرے اللہ محلت ورکئی یا کلمتن سبقت دارے چ اللہ مخ کلی کلی چ دئی خو نہ منی خود دئی نہ پیدا کی یہی بمنی نو کہ چردا پازل کے نئے نو اللہ بدئی ختم کرے اللہ شان دار دا سوک چ دیر دین چھیڑی او دیر دیو حق خبر مخالفت کے دغ کور کے اللہ پاک سوک پیدا کی او غلب یاڑو چن نو ورجی پئی خبر با عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیر مخالفت کولو دا اللہ دا حبیب قتل پسی جدو چاورتے تو دا اللہ دا حبیب غم کے ڈنڈے رقبل خور تپوسو کا مسلمان دا قرآن للی دا اللہ شان نے چھ سوک مخالفت کئی اگا کور کی اللہ دا دین وردن لکی نو لولا کلمتن سبقت کی او دا خبرم دا چھ باز کافر اگئی دا اللہ دا حبیب مخالفت کولو خدا اگئی دا شان دا سی خلق پیدا شل دا اگئی پنوسو کر وسو کی دا سی پیدا شل چاہیے اسلام سور خدمات ابو جہل سور دشمنو اکرمہ رضی اللہ عنہ خادم دے اسلام جوڑ شو ولولا کلمت سبقت من ربک کچرے نو یا حکم او فیصلہ چڑوان دی تیر شہید استا درب دے طرف نا چلا مہلت ور کئی او دی دنیا کی اکثر نیول نہ کئی لقدی بینہم نو خام خاف سلب کرش و پمند دوی کی و انہم مو بی شک دوی اے حبیب دا کافر لفی شک کن خام خاف شک کی دی منہود دی قرآن نا داد اللہ دا طرف نے نمانی او دا حق کتاب نمانی مریب مریب مانا و شدید الرعبا سخ شکی دے سخ شکرے وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دْوِي لَفِي شَكِّمْ مِنْهُ خام خواب شکی دید دی قرآن پاک نا مریب امام قرطبی مریب شدید الرعبا سخ شکرے سخ شکرے اور دیو ایک دام وئی چی گرد دی امت عذاب اللہ اخیرت ترستو کرے یہ امان آیات کے دام وئی پنور امتن چاہیے وہ مخالفت کن عذاب میں پھرا جگہ پیغمبران غورت خیروں کی دادا اللہ دا حبیب شان نے چومومی خیر امت تنری کری انفرادی باز باز کافر تکڑی عموماً خیری نری کری اللہ حبیب عموماً خیری نری کری وہی کہ چردی امت سرد اللہ دا رحم و کرم معاملہ نے لکد نور امتن بدام فناوے نخب الحبیب دا مخالفت دا وجنہ من عمل صالحا حرغ چاچ عملک نیک عمل ہوکو نیک عمل سلوائی چاہا دا سنت طریقی مطابق دی کاغذ ذکر دے کموز دے کرو جدا کحج دے تردی پوری چی اصلے قضائے حاجت دا سنت طریقی مطابق کینی ندام نیک عمل دے روتای دا سنت طریقی مطابق خوری جماعت ترا دنکی کی ندام اسلامی طریقہ رسو چکا چلا اللہ حبیب سنگ فرمائے لیوی آو دسم سنت طریقے مطابق غم خادی لین دین دا سنت طریقے مطابق زمون گورے دا کامل دین خاوندانی پاغی کے دام ویلی چی سنگ با خرسے سنگ با اخلی اور ہر دا حدیث و کتاب شراوالی آئی کی وی کتاب البیوع سنگ با اخلی سنگ با خرسے گاوانڈی سر بسنگ سلوک ساتے اے او مردہ پس بسنگ دعا کے اگر پس بسنگ اسقاط کے اگر پس بسنگ خیرات کے یا وعدہ کے لر خور و دے نس طریقہ بچیلہ وعدہ کے نس طریقہ دے توئی من عمل صالحا ہم دا طول خبر شریعت من عمل نہ لکڑے سچ رواج وی اگر کم اگر بیاواوی یرا وی خرال پتر چدا شیدہ سے خدا خلق بسوئی اللہ وی چھ مومن وی کنا ولا خافون لومت لائم مومن دا دن بارکی دا اچھا دا ملامت یا پروابن گئی دا دا مقصد بی اللہ دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی کول من عمل صالحا حرغ چاچ ملک نیک دا سنت طریقی موافق فلنفسی نفیدے دا زان دا پاردا دلب فائدہ ملاوشی اللہ دا سنت طریقے مطابق دا اعمالو بدلی ورکے ومن اساء او چاچنا کارکارو کو ظلمی اکو پزان او دارنگی دا اللہ عبادت انکو یا پا غلطی طریقیوں کو ومن اساو چاچ ناکار کارو کو فعلیہا دو سباب بوچ پر دی ناکار کارو کو سباب سزا دل ملاوی گی وما ربکا ان دے رفستا بزو اللہ مل للعبید خاوند ظلم پخپل بندگانو اللہ رب العزت ذان نا ظلم نفی کرے ویزن لک ظلم کو مون ڈیر کو بزو اللہ اگر دیتا مبالغی سر نفی رالا نجکل مبالغی سر نفی رالا نددی سراغ نورم نفی رالا لکم کی پیشی ان اللہ لا یظلم الناس شیئن اللہ زربر ظلم نکئی د بندگان سرا او حدیث کی راغلی دی نبی علیہ السلام در رب العالمین نہ حدیث نقل کئی حدیث قدسی جوڑتا ہوئی رب العالمین فرمائی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی اے زما بندگانو ما ظلم پزانم بن کرے دے او حرام کرے میرے او استاسو پا منس کی من بن کرے نو ظلم مکوئی تاسو ظلم مکوئی زکوئی وما ربکا ند رفستا بزو اللہ من للعبید ظلم کو ان کے پخپل بندگانو چکنے چاہ سکڑی ندی او دے پسی دیولی کلیشی ظلم اکڑے ندی او دے دے پزالیمانو کیولی کلیشی لکا دنیا کے دے بادشاہانو سکاری کالا غیر ظالم ظالم ثابت ہے یو مظلوم تظالم ہوئی چاچی سکڑی اغا بدلب بلاوی یو بیادور کریم و رحیم دے نیک عمل یو پلس یو پو سوا یو پسوار نسوا او چاچی سمر گناہ کری نو اغم رلی کلے کی میں اثر نہ ہو رہی ما یقال لکا نشیوے لکے دیتا تے حبیبا الا ما قد قیل للرسل من قبلک مگر حاغ چیئے لشیو پیغمبرانو تتا نمخ کے اگر دا من قبل کا دلیل لختم نبوت تے مخ کے پیغمبران خویا دی کچر ترست و رات لے نواب ہم ذکر کرے دا زمون دی ایمان عقید دا چی زمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لے ان ربک بیشک رفستا لزو مغفرت خام خا خاوند بخن ویا وچات چی سوک ایمان رویو تو بو باسی وذو عقاب علیم او خاوند عذاب درناک دے چی سوک تو بنو باسی ولو جعلناہ ککر ظلم ملا کتاب قرآنا آجمیا قرآن پا جمعی جبکی لقالو نخام خادی کافر و پیتراس کے لئے لولا فصلت آیاتو ولی واضح کرشی ندی آیاتو ندی او داسی بے آجمی نایا کتاب دے پا جمعی جبکی وعربی نو پیغمبر دے عربی قل فرمایا ہوا دا قرآن پاک للذین آمنو ہدن دا کسان پار چیمان روڑ ہدایت دے و شفا او دا قرآن شفا دا داغ بیمارو چپسینو کی والذین حاق کسان لا یؤمنون چی غیمان روڑی پا قرآن فی آغانهم وقرن غبن کی درن والے وہو آلیہم عمن او دا قرآن پا دویبانے عمن رندے خکاری ورتنا سرگندی کی ورتنا اولائکا دا کسان یناگون من مکان بعید آواز ورکی دیشی دویت دزین رنا ولقد آتینا موسی الکتاب بیشک ورکڑو من موسی علیہ السلام تا کتاب فاختلف فیہ میں اختلاف کرشو پاغی کی ولولا کلمتن کچرن ویغا حکم او فی صلاح سبقت چروان نتی رشویر من ربک استاد رب طرفنا لقدی بینہم نخام خافی سلب کرشو پمن ندوی کی وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دَا كَافِرْ لَفِي شَكِّنْ قَامَخَا فَشَكِّ دِ مِنْهُ دِ قُرْآن نَمُرِيكُ لَقْشَكِ دِ مَنْ عَمِلَ سْوَالِحًا چَاچِ عَمَلُ كُنِيكُ فَلِنَفْسِهِ نُفَيْدِ رِزَانْ بَارَدَا وَمَنَ صَافَ عَلِيهَا اَوْ چَاچِ بَدَوْ نَاکَرْ عَمَلُ كُنُ بُوجْ بِقِيَامَتْ ظلم کے پابندگانو سن لو.